Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Očekuje vas još jedno druženje u emisiji Riznica znanja, koja je namijenjena svima onima koji žele da saznaju i nauče nešto novo. Bez obzira na to da li ste u zrelim godinama ili ste tek zakoračili u svijet odraslih, vjerujemo da ćete naredne minute provesti prijatno uz naš naučno-obrazovni program. Razvojem nauke i saznanjem šta su zvijezde, nismo prestali da gledamo u nebo, samo smo sada mnogo više uzbuđeni epskom ljepotom prizora, a maštanje o bogovima zamijenili smo maštanjem o vanzemaljcima. Samo u našoj galaksiji, Mliječnom putu, postoje milijarde zvijezda. Teško je reći tačno koliko. Procjena je negdje između 200 i 400 milijardi. A smatralo se da postoji oko 100 milijardi galaksija, pa se i taj broj sada pomjera na 200 milijardi i nikako ne možemo da znamo da li je tu kraj. Onda, otkuda nama pravo da mislimo da smo sami i jedini u svemiru? Da li još neko živi sa nama? O ovim pitanjima bit će riječi u nastavku emisije. Govorit ćemo i o najtvrđem mineralu na svijetu koji nastaje daleko ispod površine zemlje na dubini od 200 km, gdje se ugljenik kristališe pod ogromnim pritiskom i na veoma visokoj temperaturi. Vjeruje se da su gotovo svi dijamanti nastali prije više od milijardu godina. U jednoj od prethodnih emisija pričali smo o mikotoksinima, plijesnima u ishrani ljudi i životinja. Danas ćemo predstaviti mikotoksin zearalenon. Najčešći izvori plijesni u hrani su žitarice, mahunarke, riža, mlijeko i mliječni proizvodi, meso i suvomesnati proizvodi, te orašasti plodovi. Za početak rekli smo dovoljno. Ostalo ćete čuti u nastavku Riznice znanja. Riznica znanja. Bez obzira na sva teoretisanja i potrage za vanzemaljcima, postoje samo dvije mogućnosti. Ili smo sami, ili nismo. Da li je uopšte moguće da u jednoj galaksiji postoji više civilizacija? Zna informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Zvijezde su nam uvijek budile maštu. Ono u doba dok nije bilo televizora, računara, svih ovih ostalih čuda, modernih mobilnih telefona i sličnih stvari, i dok nije bilo ni gradskog svjetla, ni koji zaklanja sjaj, taj pogled u zvijezdano nebo je zazivao neko posebno strahopoštovanje. Te zvijezde su nas nadahnjivale da izmišljamo o bogove, mitove, legende, uzbudljive priče. Onda su to dobila neke nove detalje, pa se prenosili od usta do usta. To je bilo neko, da ga nazovemo, blažena doba neznanja, druženja i maštanja, dok smo mi mogli da zamislimo šta god hoćemo da su te zvijezde. Razvojem nauke i saznanjima šta su stvari zvijezde, nismo prestali da gledamo nebo. Samo sada ne maštamo o bogovima i o mitovima, nego maštamo o vanzemaljcima. Razlika je u tome što oni koji su maštali o bogovima nekada, bili su rado primani u društvo sa svojim pričama i mitovima, a danas ljudi koji pričaju da su seli vanzemaljce, obično završaju negdje na psihijatrijskom pregledu, bar toliko. Ali samo u našoj galaksiji, samo u našem mliječnom putu, koja je jedna od mnogih galaksija, postoji milijarde zvijezda. Teško reći koliko, procjena negdje od 200 do 400 milijardi zvijezda. A postoji oko 100 milijardi galaksija, tako se nekad mislilo, sad kažu već da postoji možda i 200 milijardi galaksija, ali ne znamo da li je tu kraj, to je procjena. Neke procjene kažu da u svemiru postoji 10 na 22. do 10 na 24. zvijezda. A to je prilike da na svako zrno pijeska koje postoji na Zemlji postoji 1000 zvijezda, tamo negdje, gore na nebu. A i to nismo sigurni, pošto kraj svemira ne možemo da vidimo. I po čemu i otkud nama pravo ušte da mislimo da smo mi sami, da smo jedini u svemiru? Ta toliki svemir i vjerojatnoća da smo mi jedini koji smo uspjeli da razvijemo neki život, to što je inteligentni život, to je smiješno. To je smiješno, smiješno je uopšte pomisliti na tako nešto. Mora biti neko. Prije nekih 70 godina čuveni italijanski fizičar Enrico Fermi, koji je dobio Nobelovu nagradu, on je sjedio da večer sa prijateljima, naučnicima koji su raspravljali o vanzemaljcima. Oni nisu sumnjali da vanzemaljci postoje, nego su raspravljali ko su, kakvi su, gdje su, gdje bi mogli da budu i tako. I oni su znali mnogo više od svojih predaka, znači nisu mislili o bogovima, nego o bićima koje žive na drugim planetama. I sad, u jednom trenutku, Enrico Fermi ih je upitao, ali dobro, a gdje su onda ti vanzemaljci? I to se zove Fermijev paradoks. Znači, upitao je prisutni samog sebe gdje su svi ti vanzemaljci, što ih ne vidimo, što ih ne čujemo, zašto nam se nikad nisu javili. Jel? Ako pretpostavimo da su samo planete slične Zemlji, koje kruže oko zvijezde slične Suncu, mogle da stvore život, opet je broj takvih planeta nevjerojatno veliki. Po nekim opreznim pretpostavkama, samo u vidljivom svemiru postoje oko 500 milijardi milijardi, to je 518 nula, zvijezda koje su iste kao Sunce. I najmanje 100 pa 18 nula planeta koje liče na Zemlju. Neka samo 1% stvorio život. I samo 1% od tih koji stvorio život stvorio inteligentni život. Opet dolazimo do 10 milijuna milijardi inteligentnih civilizacija koje morale da budu tu. Ali se vratimo samo na našu galaksiju, nećemo da pričamo o drugima. Naš mliječni put. Isto tako se to nekom opreznom matematikom uz najniže procjene. Minimalno ima 100.000 inteligentnih civilizacija. Ljudi još od otkrića radija pokušavaju da pronađu bilo kakav kontakt sa vanzemaljcima i postoji institut SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, potraga za vanzemaljskom inteligencijom. I to organizacija koja godinama posvećena na slušanju raznih signala u našoj galaksiji. Ako čak samo mali dio tih inteligentnih bića šalju bilo kakve radio signale, laserske zrake, nešto slično tome, sve ti bih čuo. Ali nikad nisu ni jedan jedini signal, nikad nisu čuo. Znači, po svim pretpostavkama, po svojoj logici, moraju biti tu, ali nema nigdje. Zato je to pitanje koje Fermi postavio, pa dobro, gdje su u stvari paradoksi. Trebali bi da budu, a nigde ih nema. Postoji jedna skala koja se zove Kardashijeva skala, koja određuje tipove civilizacije na osnovu potrošnje energije. I dijeli civilizacija na tri tipa. Prva civilizacija je ona koja može da koristi svu energiju svoje planete. Mi još nismo dostigli ni blizu te prve prvog tipa civilizacije. Drugi tip, oni koji mogu da koriste svu energiju svoje zvijezde. I uopšte ne znamo kako je to moguće. I treći tip koji mogu da koriste energiju cijele galaksije. To nam to ne možemo i da sanjamo šta to znači. Fizičar pretpostavlja da ćemo uspjeti prvi tip civilizacije da dostignemo za nekoliko stotina godina, da koristimo energiju zemlje. Drugi tip za vjerojatno par hiljada godina, a treći tip recimo za milion godina i više. Ali naše sunce je relativno mlado upoređeno sa starošću svemira. Postoje mnogo starije zvijezde koje su slične suncu. I postoje mnogo starije planete koje su starije zemlje. Što trebalo da znači da na njima civilizacija daleko naprednija. Naša zemlja ima samo 4,5 milijarde godina. Sad zamislite neku planetu koja je stara 6, 7, 8 milijarde godina, a postoje. I gdje je sad ta civilizacija koja je toliko milijarde godina starija od nas? Mi samo kad pogledamo zadnjih 1000 godina, kad bi ljudima prije 1000 godina pokazao šta mi danas imamo, on bi mislio da su mi neki čarobnjaci, vještice, ne znam, tako nešto nema. Nema šanse. To je samo 1000 godina razlika. Zamislite šta je milijardu ili milijon godina. Mislim, milijon ili milijardu, da. godina. Kako bi nas te civilizacije posmatrali? One starije par hiljada godina nas gledali kao što mi gledamo šimpanze i gorile. A one milijardu godina, pa mi smo njima vjerojatno ko nama mrav. Kad već rekao mrav i kad neki građevinar kad se pravi neka zgrada, ako ima mravinjak, on ga samo unište i sklone i uopšte ne razmišljaju o mravi, što ovako malo nije fina pretpostavka. Znači, potpuno je normalno da ta civilizacija koja je milijardu godina starija od nas, da zamislimo da su oni savladali putovanja među zvijezdama, da mogu da kolonizuju čitavu galaksiju, sa nekom jednostavnom kolonizacijom, sa brodovima koji čak ne putuju brzinom svjetlosti, a može se kolonizovati za 500 hiljada godina, se može kolonizovati čitava galaksija. Ali da se to desilo, mi bi bili kolonizovani. Ako je samo 1% od civilizacija koje bi trebali da postoje u Mliječnom putu dostiglo nivo tipa 3, civilizacija tipa 3, znači da koriste energiju galaksije, to bi bilo hiljade takve civilizacije. S obzirom na moć koju imaju, njihovo prisustvo trebalo da bude itekako primjetno, da ih vidimo na sve strane. A ipak, nikad nismo vidjeli ni čuli ništa, niti da se bilo ko posjetio, ili bar mi tako mislimo. E sad, postoje neka tri moguće objašnjenja zašto još uvijek nismo ništa ni čuli ni vidjeli, zašto nismo se seli sa vanzemaljcima. Prvi je slučaj da smo mi stvarno sami. Eko sad, ako vjerujemo u to da smo sami, a matematika i logika kaže da nije tako, onda je to više kao u srednjem vijeku, mi smo jedini, mi smo centar svijeta. Ili je nešto drugo pitanje. E sad, to drugo pitanje se zove veliki filtar. Teorija velikog filtera kaže da negdje u nekom trenutku postoji neki filter koji ne dozvoljava civilizaciji da se razvije dalje do tipa 2 ili 3. Sad, taj filter, ako postoji, možda je prije nas, pa smo ga prošli nekako, samo poneko prođe, a možda nas tek čeka, što baš i nije lijepa solucija. Gdje bi mi mogli da budemo i šta, da li je on ispred ili za nas? Pa postoje neke dve mogućnosti da je prije nas. Prva je da je jako teško, stvarno da je jako teško i gotovo nemoguće da se stvori život na nekoj planeti, tako da smo mi prošli taj filter, stvorio se život. Drugi slučaj je da je Zemlji trebalo milijardu godina da se stvori prvi život. Drugi slučaj je ćelija bez jeda da pređe u ćeliju sa jedom i više ćelijske organizme, zato je Zemlji trebalo 2 milijarde godina. Možda je to filter koje druge civilizacije planete ne mogu da pređu. Možda je postanak inteligentnog života taj filter koji ne mogu da pređu. A možda je veliki filter tek ispred nas, čeka nas ili neka katastrofa, asteroid, ili ćemo sami da se pobijemo u nekom trenutku, ne znam se. U svakom slučaju, ako slučajno nađemo neki život na Mars. To bi značilo da život nije toliko rijedak, makar to bile neke bakterije. E, to bi moglo da znači da je veliki filter tek ispred nas, da nas čeka. Da ćemo tek da dođemo do filtera. Drugi mogući slučaj zašto nismo seli vanzemaljce je da još uvijek nema civilizacija tipa 2-3. Još niko nije dostigao takav razvoj da bi mogao da putuje kroz zvijezde. Znači, nismo jedini, ima i drugih, a možda smo i mi prvi, pa ćemo mi biti prvi koji će da dostignu te nivoje tipa 2 i tipa 3. Znači, pošto nikoga nema niko ne mogu se da našalje signal. E, sad, treći slučaj, ako postoje civilizacija tipa 2 ili 3, i to je interesantno. Znači, nismo sami, nismo rijetki, nismo posebni, nismo prvi, ni u čemu. Nema ništa čudno ili posebno u našoj galaksiji, solarnom sistemu, našoj planeti i našoj inteligenciji, ali nedostatak dokaza o višoj inteligenciji nije dokaz da ih nema uopšte. E, ali u ovom slučaju moraju postojati neka logična objašnjenja, a ako oni postoje, zašto ih mi nikada nismo vidjeli? Prvo, možda su nas posjetili nekad davno u doba dinosaurusa, možda im nismo interesantni, jer čovjek ovakav kakav jest na Zemlji postoji svega stotine hiljada godina, a istorija je pisana u zadnjih 6.000 godina. Možda su nas posjetili za vrijeme ljudi, samo ne ovi naši preci nisu znali da nam prenesu, ili su nam to prenijeli kroz priče i mitove o bogovima. U ostalom, ako bi nas i posjetili, kako bi uopšte izgledala komunikacija između nas i civilizacije tipa 3? To je ko razgovor nas i komarca, otprilike. Kako razgovarati sa nekim koji je toliko manje inteligentan od vas? A razgovor bez nas i komarca je jedini način tako što da ga znečimo, što baš opet nije lijepo solucija. Ili neka napredna bića koja je starija milijardu godina od nas, možda su oni, možda je njima sama kolonizacija bez veze. Oni su stvorili sa svom energijom koju posjeduju, oni su stvorili svoj raj, svoj savršen svijet u kojem žive i ne pada im na pamet da se bakću sa drugima, nego puštaju nas da im jednog dana to dostignemo. Zašto da uopšte istražuju kad žive u nekom lijepom svom raju? I to bi značilo da oni nisu agresivni. E sad, ako slučajno jesu agresivni, već sam se Stephen Hawking upominjao da bi postao na zemaljac bilo ko kad je Kolumbo otkrio Ameriku, što nije malo dobro za domaćine. Čak i Carl Sagan govorio da svako slanje reklamiranje gdje se nalazimo i ko smo u svemir duboko glupo i ne znam, pošto ipak ne zna ako postoje kako su. Znači, da li je uopšte moguće da u jednoj galaksiji postoji više civilizacija tipa 3? I to je veliko pitanje. Ili je samo jedno? Otprilike kao ljudi na Zemlji. Mi smo pokorili sve druge oblike života na našoj planeti. I nijedan drugi oblik života na našoj planeti nema šanse više. Tako i ta neka super napredna civilizacija možda pokorava svaku drugu kad dođe do određene tačke. Za njih je svaka nova civilizacija kao virus ili neka moguća konkurencija u budućnosti. I treba je pokoriti dok je to još lako izvodilo. Znači, pobjednik je onaj koji je prvi u galaksiji dostigao civilizaciju tipa 3. I sad više niko drugi nema šanse. Postoje mnoga druga objašnjenja zašto nikoga ne čujemo i ne vidimo, a napredne civilizacije postoje. Na primjer, javljaju se, ali naša tehnologija toliko slaba da ih ne čuje. Ili tu su pa nas posmatrali kao zoološkom vrtu, slušali smo primitivni da primijetimo, a oni su tu negdje oko nas, ali ne mogu da nam objasne uopšte i pokaže svoje prisutnosti. Bez obzira na sve ove teoretisanja i potrebe za vanzemaljcima, postoji samo dvije mogućnosti. Ili smo sami, ili nismo sami. Ovdje na Zemlji mi smo, pa mogu reći, carevi u našem malom svijetu. Vladari velike grupe živih bića, koji su sva manje inteligentni od nas. Nemamo konkurenciju i nemamo nikoga da nam sudi. Nikad nismo bili u situaciji da budemo poželjni. Nikad se nismo susreli sa bićima koja su daleko inteligentnije od nas. kao što bi bila priča iz civilizacije tipa 2 ili tipa 3. Kako ćemo to da podnesemo ako se sretnemo s njima jednog?
Riznica znanja. Koja je tajna vječitog kamena? Njegovo ime potiče od grčke riječi adamas, odnosno nesalomiv. Koliko je snažan, toliko je i sjajan, što ga čini najpoželjnijim kamenom na svijetu. Evo detalja. Najtvrđi mineral na svijetu nastaje daleko ispod površine zemlje na dubini od 200 km, gdje se ugljenik kristališe pod ogromnim pritiskom i na veoma visokoj temperaturi. Vjeruje se da su gotovo svi dijamanti nastali prije više od milijardu godina. Većina dijamanata vadi se iz vulkanske stijene kimberlita, nazvane prema Kimberli u rudarskom gradu u Južnoj Africi. Svake godine se iz rudnika širom svijeta izvadi oko 26 tona dijamanata, dovoljno da se napuni 9 kamiona. Pošto se izvade iz zemlje, izgledaju kao komadi grubog kamena. Prepoznatljiv oblik i sjaj dobijaju tek pošto se isijeku i izglačaju. Sirovi dijamanti izabrani za obradu najčešće imaju oblik oktahedrona, geometrijskog tijela sa 8 strana, poput dvije spojene piramide. Neki dijamanti se odvoje od stijene prirodnim putem, a onda ih vjetar i voda pretvore u kamenje nepravilnog oblika. Takvi aluvijalni dijamanti najčešće isplivaju na obalu. Dio sjeverozapadnog oboda Afrike poznat je kao dijamantska obala zbog velikog broja dragog kamenja koje može da se nađe na plaži. U sazvježdju Kentaur, oko 50 svjetlosnih godina, daleko od nas, nalazi se dijamant veći od bilo čega što možemo da zamislimo. Bijeli patuljak, BPM 37093, sačinjen od kristalizovanog ugljenika. Ova zvijezda je cijela dijamant velik koliko i zemlja i ima 10 kvintiliona karata. Samo 20% iskopanih dijamanata može da se pretvori u drago kamenje. Većina dobije opipljivu svrhu i koristi se za oblaganje ivica alata, kao što su bušilice, testere i brusilice. Ružičasta zvijezda je 2017. godine postala najskuplji dijamant svih vremena, pošto je prodata na aukciji za 71,2 miliona američkih dolara. Kada neko pomene dijamant, najčešće pomislimo na bijeli ili providni kristal, ali oni mogu da budu raznih boja, dok je većina prirodnih dijamanata smeđa. Boje nastaju zbog prisustva hemijskih elemenata. Azot daje žučkasti, a bor plavkasti sjaj. Prepoznatljiv sjaj dijamanata nastaje pošto svjetlost prođe kroz dragulj, odbijajući se od njegove brojne ravne površine. Prvi dijamantski vjerenički prsten dobila je 1497. godine Marija od Burgundije, pošto se vjerila sa Maksimilijanom I, budućim carem Svetog Rimskog carstva. Međutim, dijamanti će početi masovno da se koriste tek od 1947. godine, kada je preduzeće De Beers osmislio čuveni slogan "Dijamanti su vječni". Blistavi plavi Hope dijamant, nazvan po poznatom kolekcionaru Henryu Philipu Hope-u, najozloglašeniji je na svijetu. Prema legendi, ukraden je u Indiji iz kipa boginje Site, zbog čega je donosio zlu sreću svim budućim vlasnicima. Ono što je priroda stvarala milijardama godina, sada u laboratoriji može da se napravi za nekoliko dana. Koristeći ogroman pritisak i veoma visoke temperature, naučnici proizvode sintetičke dijamante, koji gotovo da se ne razlikuju od prirodnih. Najveći sirovi dijamant pretvoren u dragulje bio je kulinan, dugačak 10 cm i težak 621 gram. Podijeljen je na 9 velikih i više od 100 malih dragulja. Dva najveća sada su dio zbirke dragulja britanske kraljevske porodice. Možda mislite da su dijamanti veoma rijetki budući da su tako skupi. Istina je da su oni najbrojnije drago kamenje, ali velika preduzeća za proizvodnju i prodaju dijamanata ograničavaju količine koje se puštaju na tržište i tako vještački dižu cijenu dragulja. Riznica znanja. Sada ćemo se upoznati sa još jednom vrstom mikotoksina u ishrani ljudi i životinja. Najčešći izvori mikotoksina u hrani su žitarice, mahunarke, riža, mlijeko i mliječni proizvodi, meso i suvomesnati proizvodi, te orašasti plodovi. Ovaj put predstavljamo Zeara Lenon, a o njemu govori inženjer poljoprivrede Bojana Vuković iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
Mikotoksini su sekundarni metaboliti fitopatogenih gljiva koje se razvijaju na biljkama u polju i tokom skladištenja. Potencijalno otrovni za ljude i životinje, mikotoksini i mikotoksioze su bili i još uvijek su problem, iako je naučno interesovanje za mikotoksine počelo početkom 60. godina prošlog vijeka. Povećano interesovanje za bezbjednost hrane u cijelom svijetu uticalo je na povećan interes kad je u pitanju kontaminacija fitopatogenim gljivama i proizvodnju mikotoksina u namirnicama. Mikotoksini obično ulaze u lanac ishrane direktno kroz kontaminiranu hranu i indirektno kroz hranu životinjskog porijekla. U namirnicama se pojavljuju u malim dozama, ali njihov kontinuirani unos u organizmu, čak i u malim količinama, mogu rezultirati njihovom akumulacijom u ljudskom organizmu. U tom smislu, pažnja je neprekidno usmjerena na kukuruz, jer je to jedna od najvažnijih namirnica i hrane u različitim regionima svijeta. Kukuruz je treći najznačajniji usjev u svijetu, posle pirinča i pšenice, a u Republici Srpskoj se uglavnom uzgaja za žito i po površinama zauzima četvrtinu obradivog zemljišta u našoj državi. Posljednjih godina dolazi do značajnih klimatskih promjena na globalnom nivou, praćene izuzetno visokim i niskim temperaturama, pojavom velikih i obilnih kiša, sa poplavama ili pojavom suša. Ovi stresni uslovi u velikoj mjeri doprinose kontaminaciji različitih kultivara žitarica, fitopatogenim gljivama i njihovim metabolitima, odnosno mikotoksinima. Zeara lenon je prirodni zagađivač požnjevenog i uskladištenog žita. To su metaboliti 18 vrsta roda Fusarium, kao što je Fusarium graminarum, Fusarium sporotrichoides, Fusarium colmonorum i ostali, i uključuju 15 derivata zeara lenona sa estrogenim efektima. Ovi mikotoksini su poznati po estrogenim i anaboličkim dejstvima na ljude i životinje. Konzumiranje velikih doza zeara lenona u hrani može izazvati efekat oboljenja hrane, seksualne apatije, pobačaje, pojave raka, kao što su na primjer karcinom prostate za muškarce ili karcinom grlića materice kod žena. To je zato što se zeara lenon brzo apsorbuje kroz crijevni trakt. Kod djece izaziva sindrom preuranjenog puberteta. Mikotoksin zeara lenon dobio je ime od fitopatogenih gljiva Giberela, iz kojih je izolovan 1962. godine. Prisustvo zeara lenona primijećeno je kod raznih žitarica i kukuruza, ječma, pšenice, raži, soje i njihovih proizvoda. Također se nalazi u mlijeku, mišićima, organima, tkivima, jajima, životinja koje su hranjene kontaminiranom hranom. Dostupni podaci u Europi pokazuju da je kukuruz obično kontaminiran zeara lenonom, ali i visok sadržaj zeara lenona mogu imati proizvodi od pšenice, raži, ovsa i soje. Se samo djelimično raspada pod utjecajem toploti. Skoro 60% zeara lenona u prosjeku ostaje nepromijenjeno u hljebu, dok oko 50% preživljava proizvodnju makarona. Koncentracija zeara lenona u djelićima brašna se smanjuje za 80-90% tokom suvog gnjevenja kukuruza, dok se u mekinjama i klici pronađene povećane koncentracije. Klimatski uslovi imaju ključnu ulogu u proizvodnji mikotoksina. Sposobnost gljive da proizvodi mikotoksine u velikoj mjeri zavisi od temperature, relativne vlažnosti vazduha i stresnih uslova kojima su biljke izložene. Rast plijesni može se spriječiti na različite načine, na primjer pravilnim odabirom hibrida koji su otporni na plijesan, prikladnim vremenom sjetve i berbe, te pravilnim plodoredom. Prilikom proizvodnje žitarica neophodno je sprovesti mjere za minimiziranje kontaminacije tokom i posle žetve te tokom prerade i skladištenja. Budući da mikotoksini pokazuju toksične učinke na ljude, i životinje preporučuje se laboratorijska kontrola hrane i hrane za životinje sa ciljem provjere zdravstvene ispravnosti i zaštite zdravlja potrošača.
Riznica znanja. Na kraju smo emisije Riznica znanja. Nastupa ljetna šema u programu Radija Republike Srpske, tako da nas novo druženje očekuje tek od jeseni. Želimo da vas kroz ljetne mjesece prate zanimljivi događaji u danima odmora i zabave. Do sljedećeg susreta na ovim talasima pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.